Namozning vojiblari. Birinchi. Qiyomda Fotiha surasini o'qish. Ikkinchi. Farz namozlarning avvalgi 2 rakati, vitr va nafl namozlarning har rakatida Fotihadan keyin yana bir sura o'qish. Uchinchi. 3 va 4 rakatli namozlarda 2 rakatdan keyin o'tirish. 4. Imom, bomdod Hayit, juma namozlarida, shom xufton namozlarining avvalgi 2 rakatida Fotiha va Zam surani ovoz chiqarib o'qishi. Peshin va asr namozlarini imom ham, yakka o'zi o'qiyotgan namozxon ham ovoz chiqarmay o'qishi. 5. Vitr namozida qunut duosini o'qishi.